Eta salto eman behar dugu Lapurdira, Jacques Lafitte ezagutzeko, Euskara irakasle bikaina izan zuen berak ere garaibatean, Baionan, Txillardegi Lander.
Aitor Urkulak egin dio Angelura bisita Jacques Lafitte, eta itzakia izan da, ba, Scrabble jolas ezagunaren euskarazko bertsioa sortu duela. Berak, baina itzaki horrekin, ba, bere biografiako pasadizo bitxiak ere atera dira azalera. Ordizian euskara perfektua egiteagatik apaisa deitzen ziotenekoa, edo mundu osoan errepidak egiten ibiltzen zen garaietakoa.
Gaurre Angelura etorri gara, Jacques Lafittekin hitz egiteko. Arratsaldeon, Jacques.
Arratsaldeon.
Zeuk esango diguzue, non gauden, ze etxe dau, Maison Pertu edo...
Gauden tokiak du izena La Maison Pertu, denetzako etxea edo elkarten etxea. Hau da, Angeluko elkarte guztien bulegoak dauden, edo gehiak dauden etxea. Eta hemen gure elkarteak, Angle Akkoi izenekoak, badu hemen bere bulegoa. Kampotik Angelura bizizera ezotzen diren jendeak arte ditugu, eskolerikoak, baita ere kanpokoak, eta gehienak dira jubilatuak. Era askotako aktivitateak antolatzen ditugu, mendian ibiltzea, ingelesa eta espainola irakastea, jokoak, skrablea, kartak, eta gero gimnazia, dantza, musikoak.
Parean jarri didazu, eh? Gaurre Angelura etortzeko arrazoi nagusietako bada, zeu sortu duzun Scrabble berezi hau, Euskarbela. Badaramazu urte batzuk helburu honen atzetik, ez da?
Duela bi urte, hasi nintzen, zerren ikusi nuen Angelun, bat zeudela eskondun batzuk, eskondun zarra batzuk, Euskarazko Scrabblea egiteko aktivitate bat antolatu nahi nuen. Baina eskondun zarra horiek ezakiten Euskara idazten, gazteek oso guti ezakiten, finean nahiko zaila izan zen. Ta orduan nire kabuz egin dut eta...
Piezak ere bereziak egin dituzu, egurrezkoak edo nork egin dizkizu horiek, zeuk egina dira?
Piezak zeramikazkoak dira eta letrak konputagailuarekin egin ditut. Jari dut, zuberoan erabiltzen den U letra. Horrela, eskualki bat bakarrik dakitenek, joka dezakete, joka zeldute, baita ere zuberotarak. Zuberotarak eta horri ulerzen da badute izkuntzaren berezitasun bat, eta berezitasun tasun hori nahi dute konservatu.
Gipuzkoar bat eta zuberotar bat edo bizkaitar bat eta nafar bat jokoan hasten badira elkar ulertuko dute.
Behar bada ez, baina izango dituzte oinarrizko liburuak eta oinarrizko liburuak hemen baditut itza egiazkoa den jakiteko.
Gero itzuliko gara, Euskarbelera, baina biografia interesgarria duzu, jak ez, lehen ere inoiz hitz egin izan dugu zurekin, Afrika zure lanbidea ingenieritza zen, eta ibili zinen urte luzez Afrikan errepideak egiten, edo?
Bai, bidegin zen, ibili naiz, eta uste dut mundu guztia korritu dutara, Koreatik Perura eta Belgikatik Madagaskara ino.
Zer horretzapen duzu zure urte haietaz, munduan barrena ibili zinen urteaz, orain erretiro hartuta zaude?
Horretzapen onak, nazki hasiera batean erri berri batera adaptatzeko, denbora behar da, hiru edo bi labete, baina dependitzen da ze erritan ere. Ego Amerikan, nola erranakien, ez egon arrazoiek. Eruzen Europarrak, joten balin bada Perura, Boliviara edo Nicaragora, bertako hizkuntza espainola balin badaki, etxian bezala ez ditzen da. Zaiagoa izan da Korean, zeren Koreako hizkuntza ikastia nahiko zaila da, eta han lan egiteko, bakarrik ingelesa erabili bergin dituen. Baina koreazko hitz batzuk ikasi dituen, esaldi oso motzak egiteko eta ez dut antzi. Korean eskoldunak ezagutu dituen, fraileak, bizkaitarrak eta gipuzko horak ziren, eta koreanoa oso ondo hitz egiten zuten. Eta ezaten zidaten, Euskara haien amaizkuntza zen, oso errez ikasi dutela koreanoa, zeren euskara berdina da.
Urte gehien nun egin zenuen, Afrikan agian edo nun egin zenuen urte gehien?
Urte gehien Ego Amerikan eta Korean eta ingelesez bizitzen den Afrikan. Hori urtetan baru, nire lanaren hizkuntza, ingelesa edo gaztelera izan dira.
Zenbat hizkuntza dakizkizu?
Eskolatik ingelesa eta alemana, alemanera hori izan naiz, baina mitzatzeko gai ez naiz. Eta gero portugesa ikasi nuen, gaztelera, eta Errumaniera. Euskara eta frantzisa, ba, eta azten naiz kaskunera ikasten.
Zure lana zer izaten zen, herrialde hoietan?
Lan egiten ginuen munduko bankuak eta edo Afrikako bankuak finanziaturiko proiektuetan. Eta bertako administrazioak ziren gure enpresaren, bulegoaren klienteak. Eta guk lanaren zuzendaritza egiten ginuen administrazioaren kontuan. Eta horrela berazten ginuen kontratistak lana ongi egiten belin bazuen, dirua lapurzen bazuen, peintzat, errekuntzaren kontratuaren kudeaketa egiten ginuen, bai legera aldetik, teknikara aldetik, eta kalitatea aldetik, eta diruara aldetik, ekonomiara aldetik.
Urte gogorrak edo urte gozoak izan ziren oroar?
Kampuan lan eginez, badugu aukera, erria, benetako erria ezagutzeko, ez turista bezala. Hoai jubilazioan, gure ekartean badira jende batzuk, askotan bidaia batek den dute, bidaia tale batean Estatu Batuetara, edo Indietara, baina turistentzako tokiak bakari ikusi dituzte. Eta ta Korean edo Dominikan Republikan beste gauza batzu ikusi ditut. Ba.
Ez negaina bezala, gainean geratzen dira.
Ez negaina, baina ez negaina atrazen dute, baina ez negaren guztua do edut ezagutzen.
Soldadutza ere egin beharra izaten zen, garaia egiten jak ez?
Bai, nire ikasketak bokotu ondoren, 1971-an soldadutza egin beharko nuen. Baina denbora honetan, paseuen autokizun bat, edo soldadutza kuartelan egitea, edo soldautza kampuan egitea, Algerian, Afrikan, kanboko herri batean. Gairai haietan toki gehienak errezenazen Algeria. Zergaitik, jende batzuek uste zuten Algeria herri txarra zela, oso gaizki bizitzen zela, eta frantzesen artean baziren gerlaren oroitzapenak. Frantzes gehienek ez zuten nun hartu Algeria frantzitik barantzea. Ta orduan, aratioan nintzen eta biurte pasatu dituen, baina ongi. Irrakazera nintzen, hango eskola tekniko batean, fizika, kimika, matematika eta minegintza irrakazera dituen. Soldatza bokotu ondoren, nahi nuen denbora biurte gehiago egon. Baina irrakazera nuen eskola iztira zegoen. Eta Algeriako gobernuak proposatu zidan, Annaban, lan egitea, han bazegoen irrenjarriza eskola berri bat, baina Errusiaren subitikoek kudiatuta. Eta nik nahi nuen, ara joan, Algerinoak konforme zeuden. Baina Frantziaren aldekoek ez ziren konforme, ziren ez zuten nahi, 1928ko maia ze ondoan, Frantziaz gazte bat komunisten artean izatea. Eta Errustarek ez zuten nahi Europaren mendebaldeko gizon bat an izatea. Bestela, egongo nintzen. Ta orduan Algeriatik ataratu nintzen. Eta gero, hiru aste pasatu ondoren lan atopatu nuen Bordareko autopistan eta gero eskolerriko autopistan.
Gatozen Euskar Belera berri, zer emendago jokoa, zer egin behar dugu honekin jakez?
Bakoitzak hartzen ditu zazpi letra, iru, lau, eta letra horiekin euskaraz errebizen den hitz bat egin behar da, edo hitza dekliatua, edo aditza kohiugatua ere bai, adibidez ate. Erritik ezi behar da, ate, gero beste iru azen ditut, eta horrek edo bat bi iru, iru puntu. Eta lehenengoa denez gero, zei puntu. Gero azen dut beste iru letra, bia egite aldut, bi zenbakia artikuluarekin, eta hemen nukotazen dut, eta orduan hemen lau, bost, zei, zei puntu egite ditut. Bukaeran puntu gehienak lotu duena, erabazten du. Heia egite aldut, eia. Eia da ikuioa iparaldean, eia.
Horrela zenbat orduz jokatu zaitezke?
Horrela ordu bat edo bi ordu dependitzen da, eh?
Eta badituzu kontrarioak, baduzu inor zurekin jokatzeko?
Berbara, izango dut, zeren manezgo inetxe ekartean estrukturtanago, ere bai, eta eskarbel joko hori akestu duen, eta interesatua dira. Eta berra da, gaur gozian, arratzaldean badugu bilkura bat, ondi buruz, eta prototipo hori, adizkatuko dugu, bidatuko dugu. Eta badugu bi autakizun. Edo horrela egiten dugu, edo frasezesko scramble bat erosten dugu, eta gainean fitza guztiak eskuratu. Eta presioa, egun batez, irratiaz mitzatu ginelarik, nik esan nuen horren egiteko presioa, 40 €.
Baduzu hau, merkaturatzeko asmoa izan liteke, euskeraz, merkatuan topatzea hula izter.
Merkatuan topatzea ez dakit, baren behintzat manezgo inetze ekartean erabilielko da. Eta nik ez dakit zer gaitik ez, ikastoretan, eta nik pensatzen dut zuberoko ikastoretan.
Zuk etzen nuen euskera etxeti jaso, noiz eta nola ikasi zenuen euskeraz?
Euskarak ezin nuen 20 titularik, bakarrik, liburuetan. Eta gero, ezin nintzen eskila liburuarekin, belokeko frailek egindakoa, neko liburu interesantea zen. Eta gero, ezin nintzen oinatibia metoduarekin, asko zogobia zen. Eta gero, Gipuzkoako baserri batean, ordizian, ikasi nuen. Eta hango baserritarek erdara oso gezki bitzaziren, nik denbora honetan erdara ez nekien. Baina zaila izan zen, zeren askotan hitzak izituzte oso noa uzkatzen, eta nik liburutako eskularekin oituta izan nik, silaba bakoitzak hauskatzen nuen, deklinibidea oso ondo esaten nuen, nun kalean uste baizuten apesa nintzela. Ezten zidaten apesak egiten duten bezala, mitzatzen nintzela.
Lan egiten zenuen, han ordiziko baserri hartan?
Bai, baserriko lanak egiten dituen, eta gero lan dokoa potegoa. Potegoa eta festak, eta festak. Ba, oita laurte nituen. Eta gero, Baionako autopistan lan egiten nuen larik, 1975-an, orduan txiarregi izazlea, endaian bizi zen, eta Baionako Eskola Museoan Euskara Batua errakazten zuen. Zeren denbora honetan, joetak lan egiten zuen Euskara Batuaren alde, eta berak sustrai bila irantzi zuen Euskara Batua zer den, nire ustez metodu oso ona zuen Euskara irakasteko. Mina pizke bat egiten dit, entzuten dutalarik Euskara Batua esperanto bat dela. Hori da egia, Euskara Batuaren idea ez da gaurkoa, ez da joan nemendekoa. Amasei gare mendean, bat zuen Nafar Lapurtara literarioa, eta hori zen lehen Euskara Batua iparaldean. Ta gero, naski, Gipuzkoan gehiago mitzatzen dena, indarra asko hartu zuen Gipuzkera, eta Euskara Batua egin zuten Gipuzkeran oinarrituaz. Eta ondoko eskualiketatik izabak batzuk hartu. Baina ez da esperanto bat, esperantoa hizkuntza artifiziala da, ezin du kreatu. Baina euskarak krea dezake, hizkuntza naturala da. Badago zentzu gabekeria hori, horrenik gure artean dabilela, baina dira ustez Euskara Batua egin dutenak, dira hizkuntzalari onak, eskualki guztiak ezagutzen zituzten. Ezaten da, Euskara Batua hasi dela arrantzaztu 1978-an, baina lehenago Baionan hasi zen. Krutvig izan zen, Krutvig Akademikoa, Pierre-Yves Lafitte, Irigaray, Nafarra, eta Txiarregi. Eskoikakuntzan bildu ziren Baionan, horrelako gelatziki batean, eta Euskara Batuaren lehen oinarriak ezari zituzten.
Jak ez zurekin Euskarbelean bai, baina bestela ere ordutan aritu gaitezke izketan, baina moztu darra dago nunbait. Eskertzen dizut, eskenitako arreta, zoriontzen zaitut sortu duzun Euskarbelagatik, eta aurrera egiten duen proiektuak, eskerrik asko.
Bai, mil esker, nire asmakizunari eman jozun arretaren gatik, eta uste dut aurrera penazko egingo duela.
Ai, ez dakiguna da partiduan orkira baziduen, Lander.
Bueno, aurrerapenak egin dituena Aitor Urkola gure lankide izango da Scrabble-en, eh? Seguru horrengoan berak irabazten gaituela.
Karuan eta Kalsen bezala ibile dira Jacques Lafitte eta Aitor Urkola, eh?
Kalsen irabazten ari da, bat eta huts.
Jacques Lafittek esan digu Euskarbelaren proiektu aurrera doala, saltzen ere hasi dela, bakarren batek nahi badu, Eguberrietan oparitzeko, ba Jacquesek berak egingo dio oso prezio honean. Norbait interesatua bada, idatzi mezua, eta jarreko zaituztegu, berarekin harremanetan.